10 егінші бөлік. Пасқыдың 6 күн алынды, Иисус Вифанияда балғы келіп, өлпарғын Лазарды анда теріліп тұрғысты. Анда ағы ирге аш білініп салдылыр. Марфа столғы салып жүрді. Лазар аңма бірге одырған арының пірсі болды. Мария че нарттып, өзімнің штеген ары қимат миратып қаяқты бір фунт шәм алып, Иисустың азақтарын сүртіп, бозның шажын ма аң азақтарын чөзіпсті. Әмішті чақшы чеспа толдыры берді. Андыл болғында үргенчіктерінің пірсі Симонның оғлу Иуда Искариоттып, Иисусты садып берерге сананғын кежезе. Айты, по миратып қаяқты 300 динария ақчағы садып үзіп, шықан ақчаны чөк күжлерге өліп берерге керек болғынса, деді. Иуда чөк күжлердің үчін сағышырабады. Позы чылғуш болғанның үчін ол әді айтты. Ол ақча чекчін түзікті, кежлер ақча анары салзыныр тәп ал чөріп, ақча алындыны. Иисус дәзе айтты. По түжі кежіні тәкбелар. По қаяқты ол мені чекчін күнге шеберледі, деді. Чөк кежлер сілердің қызында қачанда боларлар. Мен дезе слербе почашқа болбасым, деді. Иудейлердің көп кежі Иисус таңанда болғанын оғалы, чағысы Иисус потоғы жарғы ебес, че ол тірелеп тұрғысқан Лазарды да күрерге кенділер. Олуға абыстыр Лазарды да өдірерге чөпте жіп алдылар. Лазардың әзі тірелеп тұрғанынға көре иудейлердің көп кежі Иисусқа пөді берділеріні. Пазағы күн байырымғы көп қалық чылған. Иисустың Иерусалимге келчіғанын оғала, пальмағыштың салаларын тұдынмалып, ағы үдреші келіп қиғырдылар. Асанна, Улуқанның адыбы келчіғаны, Израилі қаны алғышты болзын дедлер. Иисус дезе, қолын іштік малын табалып ағы мінді, Құдай печегінде пазылғын. Қорықпа, Сион қызы, қаның мына қолын іштік малғы мүніп, сағы кел тұрчетіп. Паштып үргенчіктері но болчығанын пілбен қалдылыр. Сонда Иисус пақтыу шаптыу болпырғанында. Аны үчін но пас салғаны, ағы әді но штегенері лардың сағыштарына кірді. Аңмы пірге болғын қалық көрелеп айчырды Иисус әзе. Лазарды сөксалчын құйдың қырбалып, аны тірліп тұрғысты деп. Аңыткен қайғал небені ұқбалып, қалық ағы үдре шықтыр. Фарисейлер өзірі айдыштылар. Ноны да әт болбан жібіз, көрчі зырбаса, парчин қалық аңмы пірге парчыны тәштілер. Байрамда пажарарға келген кежлердің аразында гректор болған. Лар Галилей тәп чердағы, Вифсаида тәп алдың келген Филипп тәп атты кежеге келіп, айтылыр. Филиппег, біз Иисусты көререт чабыз, дедлер. Филипп барып Андрей тәп кежеге айты. Филиппе Андрей қожа парып Иисус қайтылыр. Иисус лардың айтқанын оғвалы пайты, кежі оғлының пақты теми келді деп, деді. Шын шынын айчым слерге, черге түш парып, үлбен қалғын пұғдай үрені, чағысқы қалқалар. Черге түш парып, үлпарған үрен дезе, көп үрен чаяр. Деді. Кежі позның чадын көлінзе аны чедір салыр. Кеже позның чадыынға чабал көрзе аны шеберлер. Аңма тозылвыз мөгі чадыға кірпарар деді. Маға полы жып чүрген кеже мәңме пірге барзын. Мен қайда бім оландоқ болзын. Мағы пол жып чүрген кежені абам олуғлып қайралар деді. Ам тыным ачығланым пастырча. Но айдайын, абам, потем полвазын деп сағы айдар едім. Потемде поларғы дезе, мен почарықы келдімно, деді. Абам, адыңны пақты, деді. Тегридің үн ұғылды. Пақтадым, пазада пақтарым, деділді. Мені оғып тұрған қалы қайдышты, по күзірек күзіреді деп, прилері дешті. Пашқалары дезе, по ангел ағайты деп, дештілер. Иисус дезе айты, по үн мағыбес слерге ұғылды, деді. Почарықты чатчығын кежілер ам чарқығы түжерлер. Ам почарықтағы кежілердің пиі мұнан сүрдірер, деді. Мен почердің өрі көдірілгемді, парчин кежілерді позыңға тартып аларым, деді. Ол поны айдып, қайдыу өліме өлерім деп, беліштіре оғыза айтыр. Қалы қағайты, Христос почашқы үлбестіп, чазықта қырды біз. Сен дізі айчын кежі оғлу өре көдірілер, деп. Кежі оғлу ол кем? Иисусларғайты, чарық слербе үр ебес боларыны, чарық пар болғанжы, қарашқы чарықты албалвазын, деп, сананы пас чүрер. Қарашқы пол парза, парчығын кежі қаяғы парчығанын оңнаван парчыны, деді. Чарық слербе пар болғанжы, чарықы пүдар. Чарықтың олар өтіп болар, деді. Боны айтсалып, Иисус кедре парвысты. Иисус лардың көзінші, қанча-қанча қайғал небе әткенда болза ағы пөтпендірлер. Исаия пророк айтқан, «Олу қан, біздің айтқаны бұсқы кем пүткен, олу қанның күжі кемге ажылғын» деп. Ам Исаия айқын сөстері пүтпарды. Лар пүдіпті пұлбадылыр, Исаияның паза айтқан чеушқыш. По қалықтың қарақтары сол парды, чүректері тун парды. Лардың қарақтары күрбен салчы, чүректері пилинмен салчы. Мағыда келбен жылыр пісті әмнетіп. Исаия мұны айдып, аңпақты поларын көріп, аны үчін айтқын полдыр. Иисусқа көп пейлерді бүтті. Пүтселерді пісті синагогадың шығарып албазын артып, фарисейлердің қорғып, Иисусқа пүткенін айтпан чөрділер. Құдайдың пақты болғаны бес, кежінің пақты болғаны ларға артық болдыр. Иисус ұғыза айты, мағы пүтчіған кеже, мағы бес, че мені ысқаныңғы пүтча. Деді. Мені көрчіған кежі, мені бес, че мені ысқанын көрча, деді. Мен чарықпым, мағы пүтчіған кежі, қаршқыда қалбазын тіп, бо чарықымен келдімно, деді. Қайпре кежі, мен айтқанымға пүтпізе, мен аны чарғылабасым, мен ізе бо чарықы, «Чарғылабасқа, арғыларға келдім, но», деді. «Мені көрбес, сөзімні ұқпас кежі, чарғыға түжер, анды кежіні по чарықтың қалғанчы күнінде, мен сөзім чарғылар», деді. «Мен ізі, Поспозымның біз, мен ұсқан абамның айтымны, абам сөспектіп, мағыны айдарға айтпасқа айты, деді. Абамның сөспегі тозылбыз мөгі чадығы күйре апарчытып, ұңнапчым. Әткенде, мен айдып, абамның мағы айтқанын айтчырчымны, деді.